Soveltoradiosta jälleen tervehdys kaikille kuuntelijoille. Tällä kertaa jakson aihe on aika mielenkiintoinen. No, on se ollut aikaisemmissakin jaksoissa useasti kovin mielenkiintoinen, mutta nyt ollaan eräänlaisen laivanupotuksen kimpussa. Nimittäin johtamisen konsulteilla on tyypillisesti erinäköisiä nelikenttäkaavioita, mutta tällä kertaa studiossa on johtamisen konsultti Pasi Lehtiniemi. Tervetuloa.
Kiitos Jari, kiitos. Mukava olla täällä.
Ja Pasi on aikonut selittää meille, mitä tarkoittaa ysikenttä. Tämä jakso on siinä mielessä hieman erilainen kuin aikaisemmat, että meillä on nyt ladattavaa, katseltavaa materiaalia tarkoitus jakaa meidän web-sivun kautta. Eli jos kuuntelette nyt jostain Spotifysta tai iTunesista tätä jaksoa, niin käykää soveltoradio.fi osoitteessa katsomassa tämän jakson web-sivulta ladattava materiaali. Ysikentän saatte sieltä sitten ladattavaksi, jotta sitten ehkä tämä kuuntelukin sujuu helpommin. Mutta Pasi on luvannut auki kirjoittaa tämän ysikentän ääneen tässä, että vaikka ihan pelkästään kuuntelettekin, niin ymmärrätte. Eli meillä on nyt edessämme tällainen 3x3 ruudukko, jota käytetään johtamisen, en tiedä onko välineenä, mutta ainakin mallintamisen. Pasi kertoo tästä hetken kuluttua tarkemmin. Ja se, miksi me nyt tätä asiaa puhutaan, niin johtuu siitä, että Soveltoradio muutamassa aikaisemmassakin jaksossa on jo viitattu tähän ysikenttään välineenä. Ja tästä on tullut nyt jonkun verran kysymyksiä Soveltoon asiakkaalta, että mikä tämä juttu oikein on. Esimerkiksi tuossa Suski ja pilvikyvykkyyksien johtaminen jaksossakin puhuttiin ysikentästä välineenä. Joten nyt Pasi, ole hyvä. Mikä tämä tällainen 3x3 ruudukko on? Mistä tämä on oikein tullut, syntynyt, kehitetty? Kerroppa kuuntelijoille.
No niin, joo. Ehkä tarina ysikentästä vielä taakse. Joskus oma proffa sanoi, että konsultit pärjää kahdella kuvalla, neliöllä ja ympyrällä. Ja niillä voi selittää mikä tahansa bisnesongelman yksinkertaisemmin ja mallittaa jollain tavalla sitä struktuuria, miten sitä voidaan kehittää. Mutta oikeasti tämä ysikenttä on nyt tässä viimeisemmän vuoden aikana kehittynyt omaan ajatteluun, siis empiirisen kokemuksen ja toisaalta ihan myöskin niin kuin opiskelun kautta, että miksi tämä johtaminen on niin jotenkin hankalaa. Ja miksi me ollaan välillä niissä keskusteluissa, että meinaa mennä puurot ja vellit sekaisin. Eli puhutaan vaikka strategian toteuttamisesta ja niin edelleen, ja sitten ei kuitenkaan oikein konkretia sille, että mitä se tarkoittaa. Ja nyt tällä ysikentällä on pyritty rakentamaan semmoinen selkeämpi, miten mä sanoisin, keskustelupohja tai malli sille, että me osataan, vähän niin kuin sä viittasit laivaupotukseen, että jos me ollaan B2, niin mitä se tarkoittaa? Niin kun, mä avaan tässä kohta niitä laatikoita tarkemmin, mutta niin kuin sanoit, 3x3 matriisi, jos niin kuin lähdetään näistä sarakkeista vaikka liikkeelle, eli A, B ja C sarakkeista, niin ykkössarakke on tavoite. Et kaikelle tekemisellähän pitäisi olla tavoite tiedossa ennen kuin me lähdetään tekemään. Ja sitten kakkosarake, se B-sarake on toimeenpano. Kuinka se laitetaan jalalle? Ja C-sarake on tulos.
Hyvä. Hei, nyt kun kohta lähdetään noita sarakkeita ja niiden alla olevia rivejä sitten käymään läpi, niin ennen sitä vielä tällainen tarkentava kysymys, että onko tämä ysikenttä nyt sitten projektipäällikön työkalu? Onko tämä liikkeenjohdon työkalu? Onko tämä projektissa työskentelevän organisaation jäsenen ja sen suorittavan portaan kaverin työkalu? Kenelle tämä on oikein suunnattu vai hyötyvätkö tästä kaikki?
No, mun mielestä tämä toimii parhaiten keskustelu alustana kaikille näille, eli ylimmälle johdolle sen strategian prioriteettia tällaisten määrittelyn suhteen, keskijohdolle, projektipäälliköille, toteuttavasta työstä vastaaville henkilöille, jotka johtaa esimerkiksi tiimejä, niille oma rivinsä siellä, ja sitten toisaalta se tekijä, että millä tavalla tekijä myös ymmärtää ison kuvan ja oma roolinsa siinä, niin myös tässä. Ja se ongelma, mistä tämä koko homma lähti omassa päässä, niin kuin, miten mä sanoisin, kehittyy, tai ratkaisu tähän ongelmaan, että johtaminen on vaikeaa tai, tai tekijät ei tiedä, mitä ne johtajat haluaa, tai tekijät ei tiedä, mitä heiltä odotetaan.
Tämä, oi kuinka kuulostaa tutulta.
Tämä on niin kuin perisynti tai ehkä myöskin tämmöisessä asiantuntijaorganisaatiossa helposti niin pääsee tämmöinen kulttuuri kehittyä, että se keskusteluyhteys ylimmän johdon ja tekijän väliltä niin kuin katkee jossain välissä. Tai se hajoo, fragmentoituu niin pieniin paloihin, että se siellä tekijätasolla ei enää pystytä hahmottaa kokonaisuutta. Ja sitten taas johdon tasolla ei ymmärretä sitä tekemisen haastavuutta, mikä siellä pohjakerroksessa on.
Eli tarkoitat, että johdon illuusio on, että tavoitteista muodostuu tuloksia
itsestään.
Ilman sen kummempaa tekemistä.
Juuri näin. Tätä mä oon vähän heitellyt tässä, että kun kuuntelee johtajien tarinoita, niin ne on hirveän kärsimättömiä. Ja tässä ajassa, kun asioita pitäisi tapahtua nopeasti, niin odotetaan vauhdikasta suoritusta, mutta sitten ei ole malttia siihen, että me käytettäisiin niiden strategiakalvojen piirtämisen jälkeen aikaa sen konkretisointiin, projektointiin, organisointiin. Niin se puuttuu, niin se katkaisee käytännössä yhteyden tekijätasolle sinne operatiivisen työn suorittaville.
Näin justiin, eli se keskimmäinen se B-sarake toimeenpano on tässä mielessä sitten merkityksellinen.
Mä sanoisin, että se kakkosrivi tai tämmöinen organisointitoimeenpano, siis se, että me saadaan se ehkä vähän abstrakti tavoite konkretisoitu projektiksi ja sitä pystytään seuraamaan, niin siihen, kun me pistettäisiin paukkuun, niin me saataisiin huikeasti tehokkuutta meidän organisaatioihin aikaiseksi.
No just. Siinä oli siis sarakkeet. A oli tavoitteet, B oli toimeenpano, C on tulokset, kohta niistä lisää. Mutta sitten nämä rivit. Ylin rivi on visio ja missio, toinen rivi on organisointi ja kolmas on sitten aika tärkeältä kuulostava yksilön työ. Miten nämä rivit oikein kerrostuu tässä ysikentässä?
No monestihan johtamisessa puhutaan muutenkin strategisesta, taktisesta ja operatiivisesta johtamisesta, ja näitähän tässä niin kuin pyritään hahmottaa. Et esimerkiksi hallitukset, omistajat, johtoryhmät pitää huolen siitä, että organisaation strategia ja tavoitteet on ylätasolla selvät. Ja sitten taas taktinen taso, kakkosrivi, tarkoittaa sitä, että miten me saadaan toimeen ne asiat käytännön tasolle. Eli siellähän on projektipäälliköt, esimiehet, päälliköt ylipäänsä vastuussa siitä, että se roolijako on selkeä eikä tehdä päällekkäistä työtä. Vertaisin tässä oikeastaan nyt vähän niin kuin amatöörijalkapalloa, ammattilaisjalkapalloon, kun niitä kattelee vierekkäin. Niin amatöörijalkapallossa tapahtuu, ootko tunnistanut Jari, mitä? Eli kaikki juoksee saman pallon perään.
Niin.
Ja ammattilaiset... Peli näyttää itse asiassa vähän ihmeelliseltä, kun ne seisoskelee siellä. Ronaldo seisoskelee siellä niin kuin lähellä paitsiorajaa ja odottaa, että hänelle tulee maali. Tai tulee syöttö. Ja sitten hän tekee maalin. Ja tässä on se suuri ero, että miten me saataisiin tämmöiseen niin kuin normaaliin työelämään sitä ammattimaisuutta, että me tiedetään tavoitteet, osataan järkevästi tehokkaasti organisoitua ja sitten yksilöt pystyy suorittamaan tehokkaasti oman työnsä. Ne tietää tavoitteen, saa sen tehtyä, raportoisi tekemistä muille, jolloin niin kuin saadaan se operatiivinen kerros toimimaan, sen keskittyy, niin kuin fokus on siinä tavoitteessa, ja sitten työ on sujuvaa, se kaikki hommat niin kuin menee eteenpäin, eikä pysähtele tai jää jonnekin unohduksiin, ja sitten saadaan aikaiseksi.
Just. Käydäänkö he sitten ihan näiden laatikoiden kimppuun 3x3 matriisissa, mitä nämä oikein tarkoittaa? Ensimmäisenä meillä on täällä A-sarakkeessa, tavoitteiden sarakkeessa, visio-missio-kerroksessa, laatikko nimeltä strategia. Mitä tässä tapahtuu, mitä tässä tehdään?
Strategiahan tarkoittaa näin kansankielellä sitä, että firmassa tai organisaatiossa on määritelty ne keskeiset asiat, mitä me tehdään sen oman mission aikaansaamiseksi tietyssä aikaikkunassa. Et voidaan laatia esimerkiksi tavoitteet tälle vuodelle tai ensi vuodelle, että mitkä ne on ne keskeisimmät prioriteetit. Ja tästä on aika tärkeää, että johtoryhmä on myös ikään kuin sitoutunut siihen strategian toteuttamiseen ja heillä vallitsee myös tietynlainen konsensus prioriteeteista, koska sillä tasolla, jos osa optimoidaan, niin sitten se alkaa jo hajoamaan pakka sieltä. Tämä on yksi iso haaste, että miten me niin kuin johtoryhmä esimerkiksi saadaan tekemään töitä myöskin niin kuin toistensa avuksi ja määrittämään niitä niin kuin koko organisaatiolle tarkoitettuja tavoitteita. Just. Eli siitä tässä on kysymys. Ja sitä kautta käytännössä hehän antaa myös mandaatin toteuttavalle organisaatiolle toimintaan. Eli se päällikkö kakkostasolle hän tulee niin kuin toimeenpanon lupa. Me ollaan, hei omistajia, te olette vastuussa tämän asian toteuttamisesta.
Just. Josta päästään sitten luontevasti tuohon A-sarakkeen, tavoitteiden sarakkeen kakkosriville, jossa lukee laatikon otsikkona organisoituminen. Ja täällä on sitten vihjetekstinä muun muassa tällainen kuin strategisten tavoitteiden konkretisointi projekteiksi. Avaatko tätä organisoitumista tarkemmin?
No nimenomaan tästä konkretisoinnista tässä on kysymys. Eli nyt paljon puhutaan vaikka nyt, niin kuin mainitsit, tästä pilvikyvykkyyden kehittämisestä. Hmm. Sehän on todella iso asia. Ja sitten taas, jos mietitään, missä järjestyksessä asiat halutaan pistää eteenpäin, niin silloinhan prioriteetti määrittää sitä sieltä ylhäältä. A1 tulee se prioriteetti. Ja sitten tuossa organisointilaatikossa voisi vaikka tietohallinnon porukka ruveta keskenään miettimään, että okei, nyt meidän pitää tämä asiakkuuden hallinta saada siirrettyä pilveen. Että silloin jo selvästi annetaan hiekkalaatikolle rajat.
Kyllä.
Että me keskitytään tiettyyn funktioon, sen pilveen siirtämiseen ja sen projektoimiseen. Mitä pitää tehdä, missä aikaikkunassa ja annetaan mahdollisesti jotain budjettiraameja tai tällaisia niin kuin reunaehtoja sille tekemiselle. Ja sitä kautta me myös voidaan osallistaa se meidän ammattilaistiimi miettimään, että okei, miten tämä homma olisi niin kuin käytännössä tehtävissä. Tämähän on oiva paikka ottaa myös niitä asiantuntijoita jo mukaan, että hei, kysytään niiltä päteviltä arkkitehdeiltä ja IT-ammattilaisilta esimerkiksi, että kuinka tämä tietty vanha palvelu siirretään pilveen. Nehän on niitä parhaita asiantuntijoita. Arvostetaan siinä mielessä myös sitä niin kuin toteuttavaa kerrosta, että he saa osallistua oman työnsä suunnitteluun niin kuin konkreettisella tasolla.
Nyt kun tämän kerroit, niin tämähän johdattaa meitä tässä tavoitteiden A-sarakkeessa suoraan sinne kolmanteen riviin, jossa lukee laatikon tekstinä yksilötavoite.
Joo. Eli nyt jos meillä on vaikka 10 hengen tiimi, jollain tietyllä palvelualueella, niin tiimipäällikköhän vastaa siitä koordinoinnista. Niin kuin tuossa puhuttiin, organisoi sitä työtä sen 10 henkilön osalta, ettei ne kaikki 10 ihmistä tee sama asia, vaan siellä tiimi otetaan kasaan, pistetään heidät miettimään keskenään, että miten me tämä homma hoidetaan.
Joo.
Tiimivetäjä toimii koordinaattorina, fasilitaattorina, johdattaa sitä keskustelua eteenpäin, osallistaa porukat oman työnsä suunnitteluun ja sitä kautta samanaikaisesti kaikki 10 ihmistä hahmottaa sen kokonaisuuden. Ne tietää, että mitä kokonaisuudessaan pitäisi tehdä ja sitten kun ne vielä keskenään keskustelee, kuka tekee minkä asian, sovitaan siinä sitten tämä yksilön työn tavoitteet, jolle niin kuin samanaikaisesti me tiedetään se, että mihin tämä liittyy, tulee se merkittävyyden tunne. Ihmiset kokee niin kuin ehkä paremmin ja niin kuin pystyy hahmottamaan paremmin se oman roolinsa ja tehtävänsä siinä kokonaisuudessa. Eli tulee kirkkaampi niin kuin kuva, mitä sulta odotetaan. Ja sitten samanaikaisesti tässä tiimin kanssa voidaan puhua yhteisistä työtavoista, millä tavalla me esimerkiksi keskenään kommunikoidaan, viestitään, kerrotaan tilanteen etenemisestä ja näin edelleen. Ja jos näyttää siltä, että joku henkilö on niin kuin osaamisessa vaikka matalammalla, niin tiimi voi jeesata siinä tai siinä vaiheessa voidaan tunnistaa, että me tarvitaan tiettyä uutta osaamista tähän tiimiin tai yksilöille ja sitä kautta mahdollisuuksia sen työn tekemiseen.
No just. Tämä mitä kerrot, niin käytännössä johdattaa ihan siis suoraan tällä kolmannella rivillä sinne B-sarakkeeseen toimeenpanoon, jossa lukee sitten otsikkona tällä laatikolla tehokas toteutus. Tähän kuulostaa tähän mennessä tosi luontevalta. Kerros hei tästä toteutuslaatikosta tarkemmin.
Joo, eli tällä tavallahan nämä niin kuin strategisen tavoitteen toimeenpano jalkautuu. Ylätasolta organisoidaan tiimitasolla yksilöihin asti. Ja sitten kun yksilöt ymmärtää, että hei, mun pitää seuraavan 2 viikon aikana saada tämä oma hommani aikaan, että seuraava kollega pääsee jatkamaan, niin siitä syntyy jo tämmöistä niin kuin rakennetta siihen tehokkuuteen. Eli se ei riitä, että yksilö suorittaa tehokkaasti omaa työtänsä, vaan meidän pitää kyetä niin kuin tiimityöhön.
Niin.
Ja on riippuvuuksia. Kun sä oot tehnyt omas, niin mä jatkan siitä ja näin edelleen. Ja tietyllä tavalla tämä, että me varmistetaan ihmisten osaaminen, se oli tuossa äsken, ja sitten toisaalta sitoutuminen, eli halu tehdä sitä. Ja sitoutumisenhan vaikuttaa paljon myös tiimihenki, yhteistyöhenki, kaikki tämmöiset ehkä vähän pehmeämmät arvot, että kun me ymmärretään työn tarkoitus ja ollaan saatu niin kuin reunaehdot sille työlle, niin mä voin aika itsenäisestikin tehdä sen oman työni niin kuin mä haluan.
Mm.
Ja sitten toisaalta, kun kollegoiden kanssa yhdessä tehdään, niin mä voin vähän toisillekin niin kuin näyttää omaa osaamista tai sitten coachata muuta porukkaa, jos mä kykenen niin kuin auttaa muita. Eli se oma työ, tehokas työ ei ole pelkästään sitä oman henkkotehtävän suorittamista, vaan se on myös kaverin auttamista ja raportointia ja viestintää muille, että mitä mä oon tehnyt.
Just. No nythän tämä rakentuu suorastaan automaattisesti, tämä meidän ysikenttä. Nimittäin tällä toimeenpanosarakkeessa keskellä tuon tehokas toteutuslaatikon yläpuolella on työn koordinointi. Ja tämä on nyt varmaan sitten tämän tiimin kannalta aika oleellinen asia, että se yksilöiden suoritus kanavoituu oikein. Kerropa tästä keskimmäisestä ruudusta lisää.
Tietyllä tavalla, joo, työn koordinointihan, sehän tämmöisen kokonaisuuden koordinointi lähtee siitä, että me tiedetään kokonaisuudessaan, mitä me tavoitellaan. Miten se työ on pilkottu paloihin ja annettu ihmiset tehtäväksi. Ja nämä täytyy saada johonkin läpinäkyväksi. Me tarvitaan siihen työkaluja, onko ne sitten sähköisiä tai manuaalisia. Se on ihan tavallaan tarkoituksen mukaan, pitää valita keinot. Mutta toi on iso juttu, mikä puuttuu oman kokemuksen mukaan melkein niin kuin joka puolelta. Tämmöinen niin kuin yksiselitteinen, läpinäkyvä työnkoordinointiin niin kuin systeemi. Meillä on hirveästi välineitä ja tekniikkaa kyllä olemassa, mutta niin kuin yhtenäinen tilannekuva hajoaa. Ja nyt mä puhuisin tässä oikeastaan tilannekuvasta, eli millä tavalla ne yksilöt kertoo oman työnsä valmistumisesta, statuksesta, kuinka paljon oma on tehnyt, missä mennään, mitä ongelmia on tullut. Ja siinä on sieltä altapäin, niin kuin laivaupotuksessa Bertta kolmosesta tulee aika paljon tämmöistä inputtia siihen Bertta kakkoseen, eli tähän työn koordinointiin.
No niin.
Se voi tulla sähköisten välineiden kautta, mutta tosi tärkeässä roolissa on lisäksi, että siihen liittyy keskustelu. Eli se tiimi voi kokoontua vaikka kerran viikossa tai kerran päivässä, riippuu tietenkin työn tämmöisestä vauhdikkuudesta, että miten usein pitää niin kuin kokoontua se yhteisen tilannekuva äärelle. Tämä on nyt se kyläkaipu. Tämä on se paikka, johon se tiimi tulee sinne Kanbanin tai jonkun muun tilannekuva äärelle ja yhdessä juttelee ne asiat läpi. Itsestään selvät asiat, ne näkyy siellä. Kaikki ymmärtää, osaa lukea sitä, missä menee. Mutta mä sanoisin, että tehokasta työtä voidaan vielä niin kuin rasvaa rattaisiin pistää sillä, että ihmiset saa apua nopeasti. Että jos mä en jostain syystä kykene tänään tekemään, mitä minulta odotetaan, niin mä voin nostaa lipun pystyyn ja sanoa, että hei, nyt tulee viive. Ja kaverit voi jeesata. Tai on joku ongelma, mikä vaatii ratkaisua vähän tiimillä. Niin kuin yhteistä pohdintaa, me voidaan tehdä se siinä. Eli voidaan keskittyä tämmöisen itsestäänselviä asioiden raportoinnin sijaan niiden esteiden ja ongelmien ja haasteiden ratkaisuun. Yhteinen tilannekuva on välttämätön sen suhteen, että ihmiset niin kuin hahmottaa koko ajan, missä mennään. Ja sen pohjalta voidaan tehdä nopeita päätöksiä, nopeita ohjausliikkeitä. Ja tämä tilannekuva on tietysti myöskin sinne strategiselle johdolle tärkeä väline, eli millä tavalla vaikka projekti, sä viittasit tämmöisen projektiryhmään, niin millä tavalla projekti kertoo oman työnsä etenemisestä ja vaikka ohjausryhmän kokouksessa, että ne johtajatkin osaa lukea sitä tilannekuvaa ja antaa vaikka omasta näkökulmastaan strategista ohjausta, jos pitää kiihdyttää, että me saavutetaan joku tietty nopeampi aikataulu, niin sitten sieltä voi tulla niin kuin lisämandaattia. Nyt voidaan kasvattaa budjettia sen takia, että meidän pitää saada aikaisemmin tämä projekti maaliin. Ja siihen liittyy tämä niin kuin aktiivinen ylhäältä alas keskustelu. Mutta työn koordinointi on mun mielestä ihan koko tämän mallin ydin. Ilman sitä tämä homma tavallaan fragmentoitu hajoaa, levähtää ja sitten tämä niin kuin, sanotaanko organisaation tehokkuus ei ole todellakaan semmoinen, mikä pitäisi.
Työn koordinointi on siis tässä ysikentässä se keskimmäinen laatikko ja varmaan ihan oikeutetusti. Tuli monta asiaa mieleen, mitä haluaisin tästä niin kuin johdatella eteenpäin. Ensimmäiseksi tietysti niin tämä työn koordinointi, niin tähän selittää sen tarpeen niille weekly-palavereille ja daily-palavereille, että saadaan se kyläkaivo. Vertauskuva toimimaan. Ja sitten toinen asia, mikä tuli mieleen, niin tässä ysikentässä ylärivi, keskimmäinen sarake, toimenpanosarake, niin täällä on juuri tämä strategiaohjauslaatikko, mihin tuossa käytännössä jo viittasitkin puhuessasi tästä työn koordinoinnista. Joo. Eli ohjausryhmä kautta johdon omistajuus näille asioille, niin nehän selittyy tässä jo niin kuin ihan luontaisesti.
Joo, ja aika monesti törmään siihen, että johtajat on poissa, eikä ne ymmärrä sitä omaa rooliansa jonkun vaikka strategisen investointiprojektin ohjauksessa.
Just.
Että on tämmöisiä ohjausryhmäkokouksia, joissa ihmiset ihmettelee, että mitähän mä täällä teen, koska mä en oikein tiedä omaa rooliani. Se on todella outo tilanne, että johtajat ei ikään kuin ymmärrä sitä, että he on omistajia, he on tämän niin kuin jonkun projektin tilaajia. He on vastuussa siitä hyödystä, mikä siitä sen jälkeen seuraa, kun tämä homma onnistuu. Niin tällä mallilla mä oon pyrkinyt nimenomaan tähän Bertta-sarakkeeseen luomaan semmoisen keskusteluyhteyden, että tekijät pystyy helposti yksiselitteisesti yhdenmukaisella tavoilla niin kuin kertoa asioiden etenemisestä. Sitten siellä päällikkötasolla voidaan niin kuin vetää asiat yhteen. Siellä voidaan mahdollisesti tehdä järkeviä ajantasalla olevia paikkansa pitäviä niin kuin tilanneraportteja ylemmälle johdolle, vaikkapa visuaalisten käppyröiden ja muiden muodossa, että tämmöiset kiireiset johtajat nopeasti pystyy lukemaan, että missä me mennään ja minkälaista apua tarvitaan. Ja nytten operatiivinen porukka voi myös niin sanotusti osallistaa sen johdon sen yhteisen tavoitteen tekemiseen, mutta omasta roolistaan käsin. Eli tämä keskusteluyhteys on läpi organisaation niin kuin täysin auki.
Just.
Ja perustuu tähän paikkansa pitävään tilannekuvaan, mikä on siinä Bertta 2 kaiken ytimessä työkoordinoinnin tämmöisenä alustana.
Ja keskusteluyhteyttä tässä mukavasti kuvaa nämä kaksisuuntaiset nuolet.
Joo.
Mennään hei tuosta keskimmäisestä laatikosta, joka nyt tärkeäksi hyvinkin osoittautui, työn koordinointi. Mennään sinne C-sarakkeen puolelle tuloksiin, ja siellä on keskimmäisenä sarakkeena tällainen, tai keskimmäisenä laatikkona tällainen kuin tiimin onnistuminen.
Joo, on todettu, että esimiehet onnistuu, kun tiimi onnistuu. Ja projekti onnistuu, projektipäällikkö onnistuu, kun se projektitiimi saa sen oman työnsä valmiiksi. Totta kai tämmöiset isommat kokonaisuudet, joita tehdään tiimeissä, niin ne rakentuu pienistä paloista. Eli yksilöhän pyörittää siellä tämmöistä jatkuvaa työtehtävien niin kuin luuppia, että otan uuden asian tehtäväksi, toteutan sen tehokkaasti, saan valmista seuraava homma. Ja niin kuin, ne tehtävät onkin syytä pilkkoa pienemmäksi monessa projektissa, että me pystytään näkemään, että mitä me oikeasti ollaan saatu aikaiseksi. Eli tiimin onnistuminen on monen tekijän summa. Se on toisaalta nyt sitä yksilöiden 10 tiimijäsenen oman työn onnistumista, sen läpinäkyvyyttä, sen koordinoinnin kautta. Ja sitten me nähdään tavallaan sen työn koordinointivälineiden ja tilannekuvaraporttien kautta se, että miten se pikkuhiljaa ikään kuin kehittyy se nollasta sinne valmiiksi asti, sen yhteisen työn tulos. Ja nyt toi C-sarakkeen, niin sanottu laivaoputustermi, C2, niin tiimin onnistuminen. Sehän voi olla esimerkiksi se, että projekti saadaan valmiiksi.
Niin.
Että joku IT-järjestelmän pilvisiirtymä käyttöönotto on saatu valmiiksi, jonka jälkeen se niin kuin tekninen ratkaisu on ready. Siellä on lukuisan ihmisen niin kuin työpanos taustalla. Ja sitä on koordinoitu matkan varrella. Ihmiset on saanut näyttää sitä omaa osaamista ja tehdä omaa työtään ja onnistuu ja jatkuvasti oppia sinne tekemisen osalta. Mutta tämä on tietyllä tavalla se niin kun ketju tässä, että kun se tiimi onnistuu siinä jonkun ratkaisun tekemisessä, niin sitten seuraa oikeastaan se myös hyödyntämisen mahdollistuminen. Eli nyt se strateginen tavoite, me siirrytään asiakkuudenhallintaprosessissa uuteen pilviratkaisuun, joka on hallinnallisesti kevyempi, yksinkertaisempi, käytettävämpi, ja ne oikeat käyttäjät, ketkä asiakkuudenhallinto, vaikka myyntiorganisaatio, ne pääsee hyödyntämään uutta ratkaisua niin kuin moderneilla välineillä. Sehän on se strateginen hyöty, mitä siellä tavoitellaan.
Just.
Mutta niin kuin sanottu alussa, puhuit siitä illuusiosta. Se pilvisiirtymä esimerkiksi tässä tapauksessa ei tapahdu itsestään, vaan se tapahtuu tosi monen pienen työmurusen niin kuin kautta. Eli se tehokas toteutus on niin pieniksi paloiksi pilkkoutunut, että meidän täytyy siihen saada välineitä, tekniikkaa, prosessia, ymmärrystä ihmisille, että mitenkä me yhdessä tehdään joku isompi tavoite kasaan. Ja se työn koordinointi on siinä myös välttämätöntä, että me nähdään koko ajan se eteneminen. Ja sitten kun me saadaan valmista, niin meidän on niin kuin helpompi kertoa siitä myös muille.
Ihan totta. Ja tämä, jos vielä tässä laivaoputusmatriisissa puhutaan C2-tiimin onnistuminen, niin siihen liittyy tällä C-tulokset-sarakkeessa kaksi hyvin oleellista lokeroa. Juuri tätä, mitä äsken esille nostit, strategisen tavoitteen toteutuminen, mutta myöskin siellä kolmannella rivillä, jossa yksilön työtä tarkastellaan tarkemmin, niin yksilötehtävien valmistuminen.
Niin, yksilötehtävät valmistuu niin kuin yksi kerrallaan. Ja nyt on vähän niin kuin Lego. Sä oot kans Legoja rakentanut pikkupoikana.
Voi, vaikka kuinka paljon.
Muistat, kun ensimmäisen kerran sen paketin aukasi, niin siellä oli 1 000 000 osaa.
Joo.
Ja sitten kun yksi kerrallaan niitä paloja rupesi laittelemaan niin oikeaan järjestykseen, niin sitä alkoi tullakin se hieno joku auto tai talo tai whatever.
Joo.
Ja tällainen sama hommahan tässä on, että työn koordinointi voi olla vaikka se ohje, mikä siellä paperilla saatiin siinä paketin mukana. Mutta sitten taas se työ voidaan jakaa osiin, että joku tekee yhtä osaa ja toinen toista osaa. Ja sitten me yhdessä saadaan aikaan se kokonaisuus.
Kyllä.
Mutta me voidaan koko ajan seurata, mitä me ollaan tekemässä, mikä se lopputulos sille koko tekemiselle on. Hieno joku avaruusalus. Ja sitten tavallaan me voidaan pilkkoa tekemistä, jotkut nämä siivet, keskiosa, moottorit. Ja yhdistetään nämä yksilötyön tulokset, josta syntyy se tiimin kokonaistyön niin kuin tulos. Ja sitten tiimi voi myös heittää high fiveit, että nyt onnistuttiin tässä uudessa projektissa ja taas opittiin uusia juttuja ja huikeita niin kuin onnistumistarinoita. Ja tämä on tietynlainen tämmöinen myös niin kuin kyvykkyysmalli siinä mielessä, että mitä niin kuin aktiivisemmin mietitään tämmöisen logiikan kautta sitä tekemistä ja ihmisten osaamisen kehittymistä, niin sehän luo organisaatiolle ihan huikean niin kuin toteuttamiskyvyn. Meillä on ihmiset, jotka osaa ja haluaa, niillä on prosessit, työvälineet, systeemit on selvillä, kuinka tätä hommaa tehdään. Yhteinen tilannekuva, joka mahdollistaa sen selkeän tilannetajun, että jokainen tietää, miten tämä homma liikkuu. Ja sitten kun saadaan valmista, niin se avaruusaluskin, okei, tekeminen on hauskaa, mutta sitten se leikki sen jälkeen, kun se on valmis, niin sehän on myös hauskaa. Eli niin. Nyt se hyödyntäminen tulee sitten sen jälkeen vasta, kun se projekti on valmis. Ja sen takia mielelläni siellä A2-laatikossa, kun puhuttiin tavoitteesta, niin vielä korostasin sitä strategisen tavoitteen konkretisointia projektiksi. Että me ajateltaisiin vähän niin kuin projektimaisesti näitä tämmöisiä tehtäviä enempi, vaikka ne olisi pieniäkin, niin siitä huolimatta me käytettäisiin aikaa siihen, että miten me tämä oma hoidetaan yhdessä.
Just.
Ja sitten on ne yhteiset työtavat ja kommunikaatio sen toimeenpanon aikana, ja sitten me saadaan tehokkaasti yhteistulosta. Ja tässä nyt, jos me loikataan sinne tulospuolella sinne strategisen tavoitteen toteutumiseen, niin yleensä johtajien toiveet on melkein organisaatio, varsinkin yksityisellä puolella organisaatiosta riippumatta, pitäisi saada lisää liikevaihtoa. Ja pitäisi tehdä kannattavammin, eli tehokkaammin näitä töitä. Ja julkisella puolella puhutaan vaikuttavuudesta, että kuinka monta tuhatta ihmistä me pystytään palvelemaan tällä uudella tavalla. Niin nämähän on niitä tavoitteita, jotka on niin kuin mahdollisia vasta sen jälkeen, kun me saadaan joku tämmöinen projekti valmiiksi. Eli tämä synnyttää niin kuin automaattisesti semmoista tuotantotehokkuutta, mutta samanaikaisesti mielekkyyttä. Ja puhutaan työhyvinvoinnista, niin mä sanoisin, että tämä on iso työhyvinvointimalli.
Ihmiset, aivan varmaan, joo.
Ihmiset tietää, mitä heiltä odotetaan. Heillä on hyvä ja tavallaan auki olevat kommunikaatiokanavat muiden kanssa. Ongelmat ei jää muhimaan, ne ratkaistaan heti. On vähän semmoista spirittiä ja tekemisen meininkiä, joka taas sitten, ja hyvää johtamista, joka pitää ihmiset kiinni talossa.
Joo. Tässä tosiaankin niin mainitsit äsken sen osaaminen ja halu yksilön tällaisina nimittävinä tekijöinä. Osaamistahan syntyy silloin, kun ihminen on kiinnostunut asioista ja hänelle tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja mahdollisuus itseopiskeluun. Ja sitten se kommunikointi työkavereiden kanssa, sehän on palautehan iso osa sitä oppimisprosessia. Niin nyt sitten, kun me saadaan tosiaan tämän organisoitumisen kautta, A2:n kautta selkeytettyä ne yksilöiden tavoitteet, niin se varmasti luo sitten sen halun toimia ja päästä sitten siihen keskimmäiseen B-sarakkeeseen, tehokkaaseen toteuttamiseen, kyllä, josta sitten kyllä. Yksilö pääsee kivasti taas sinne C-sarakkeen sen tuloksiin, yksilötehtävien valmistumisen, joka viime kädessä yksilöiden kautta johtaa tähän kakkosriville, tiimin onnistumiseen ja sieltä sitten tänne ykköskerrokseen tulokseen C-sarakkeessa strategisen tavoitteen toteutumiseen. Mutta tässä ysikenttäkaaviossa, niin tässä on kiva huomata, että tuolta toimeenpanosarakkeesta, B-sarakkeesta, yläriviltä, strategiaohjauksesta, ei ole suoraa viivaa sinne tuloksiin strategisen tavoitteen toteutumiseen. Eli se menee kyllä käytännössä taas sen keskimmäisen työn koordinointiruudun kautta. Ja siihen liittyy tosiaankin tämä organisoituminen, A2, yksilötavoitteet, A3, tehokas toteutus sieltä B3, ja taas ollaan työn koordinoinnissa.
Kyllä se näin on. Se mistä se teho irtoaa, on tuon A2, A3, B3, B2 loopin pyörittämisestä. Eli siellä niin kuin jatkuvasti uutta tehtävää pöytään ja palalta valmiiksi. Ja niin. Sitten kun me hallitaan vielä se valmiuden kehittymisen niin kuin kertominen muille tämmöisen tilannekuvan kautta, niin mä olen nähnyt niin lukuisia kertoja, että minkälaisen efektin se aiheuttaa niin tekijätasolla kuin johtotasolla, että asiat kirkastuu. Vaikutukset on ihan mielettömiä.
Just näin. Hei, vähän menee niin kuin ohi aihe, mutta eikös niitä leikopalikoita käytetä tietyssä johtamisen koulutuksen harjoitustehtävissä edelleenkin?
Käytetään. Simuloidaan aika monessakin harjoituksessa just hahmotellaan, että miten ne kokonaisuudet rakentuu ja miten me tehdään yhteistyötä ja miten sitä työtä johdetaan. Kyllä ne on hyviä hahmottusvälineitä ja että sinänsä ei ollut yhtään pelkästään lapsuuteen menevä esimerkki. Mutta välillä on joskus hyvä niin kuin opetella näitä asioita yksinkertaisten välineiden kautta, jotta me niin kuin opitaan se, mallinnetaan itsellemme sitä prosessia, mitä sitten sovelletaan käytännön työssä.
Kyllä niin. Ja nyt jos kuulijat, tämä alkoi teistä tuntua kiinnostavammalta, niin Pasi, sinun ilmeisesti saa ottaa yhteyttä ja aloittaa keskustelut, että kuinka siellä omassa organisaatiossa, omassa yrityksessä voitaisiin ottaa ysikentän mukainen lähestyminen tuleviin projekteihin.
Ehdottomasti ja mielellään autan tämän asian kanssa. Ja niin kuin sanoin, tämä on hyvä keskustelupohja. Tämä ei ole mikään semmoinen myytävä tuote itsessään, vaan tämän pohjalle, kun rakennetaan niitä oikeita toimeenpanoprojekteja, niin alkaa tapahtua.
Just. Siinä oli sen verran hyvä kiteytys, että eikö me paineta kuule kohta stoppinappia, mutta tähän loppuun vielä sanotaan, että kiitos kuuntelijat, että olitte linjoilla taas tai millä ikinä välineellä mahdottekaan tämän jakson kuunnella. Muistakaa meidän Twitter-tili, jonka nimi on helppo, Soveltoradio, ja lähettäkää hei palautetta, kommentteja, juttuehdotuksia soveltoradio@sovelto.fi. Ja totta kai hei, Twitteriäkin yritetään seurata aina parhaampamme mukaan. Ja ensi kerralla jotain uusia aiheita, vielä ei kerrota mitä, mutta uutta on suunnitelmissa. Ja me täältä Pasin kanssa Soveltoradion studiosta toivotetaan kaikille moikka moi.
Moikka.